Tradiția disidenței și sfidările postcomunismului. Destinul post-revoluțional al disidenților din Europa de Est și Centrală este o temă fascinantă și, în mod cert, nu tocmai comodă. Rolul lor a fost crucial în demistificarea sistemelor bazate pe legende și chimere ideologice. Disidență, concept generic care numește acțiuni și practici menite să limiteze pretențiile absolutiste ale sistemelor leniniste, a fost acea zonă de libertate creată de indivizi dispuși să-și asume riscul pierderii propriei libertăți în numele apărării drepturilor civice ale concetățenilor lor. Václav Havel, Adam Michnik, Radu Filipescu, Doina Cornea, Vladimir Bukovski, Andrei Saharov sunt numai câteva din numele care au ilustrat această nobilă sfidare a universului constrângător al leninismului târziu. Disidența a inclus o componentă opoziționistă, însă nu una bazată pe conspirație și radicalism. Disidenții denunțau absurditatea sistemului și prin aceasta îi spulberau pretenția de raționalitate. Noul evoluționism, politica antipoliticii, puterea celor fără de putere au fost temele care au cristalizat strategia rezistenței non-violente a societății civile ca ripostă dată de indivizii reali, abstracțiunilor doctrinare oficiale. Revoluțiile din 1989, în măsura în care au simbolizat ruptura cu vechiul sistem, au fost din această viziune anti-ideologică și anti-mitologică. În spațiile de dialog și solidaritate civică înființate de grupurile disidente se năștea în fond contra-societatea postcomunistă. Disidenții au respins pragmatismul instrumental, cultivarea intereselor imediate și complicitatea cu despotismul, fie acesta și unul luminat. Ceea ce nu echivala cu un maximalism iacobin de orientare anticomunistă. Criticilor de ieri și de azi, a lui Adam Michnik, uimiți de faptul că acesta a acceptat să poarte un lung dialog cu generalul Jaruzelski, li se poate răspunde că Michnik, chiar ce Curon sau Zbigniew Buiac nu făceau decât să rămână fideli principiilor care au făcut posibilă masa rotundă din 1989 și formarea guvernului Mazoviețki. Opoziția democratică maghiară, în rândurile căreia au activat personalități precum János Kiss, Miklós Harasti, Gabor Demski sau Gaspar Miklós Tomás, s-a consacrat în anii 80 tocmai acestei întemeieri a unei rețele de inițiative emancipate prin universități volante, cercuri de discuții, acțiuni semi-private, semi-publice, a căror finalitate era să relegitimeze gândirea și practica politică autonomă. Colectivismele de orice fel nu făceau parte din spațiul de reflexie și creativitate al dizidenței. Ceea ce nu trebuie nici cum să ducă la concluzia unei omogenități sau uniformități a acțiunii intelectualilor critici. Un Václav Benda, la un moment dat deputat de orientare conservatoare în Cehia, nu și-a ascuns niciodată pozițiile filozofice creștin-democrate, după cum Petru Ur, la rândul său, nu a făcut un secret din înclinațiile sale socialiste, nu însă leniniste. Cartea 77 a fost tocmai expresia acestei diversități intelectuale în rândul disidenței cehe. Tot astfel, în Polonia, solidaritatea a grupat de la bun început activiști de orientări dintre cele mai diferite, liberali, conservatori, catolici, socialiști, etc. Numitorul comun îl reprezenta opoziția față de sistemul absolutist al Partidului Unic și al ideologiei totalitare. Este limpede că divergențele de odinioară, amortizate de prezența unui adversar comun, sistemul comun execrat în chip unanim de intelectualii democratici, departe de a fi dispărut, au continuat să se manifeste chiar și s-au agravat. Apariția exponenților zonei cenușii, deci a celor care nu au făcut nimic pentru lichidarea vechii ordini, ca figuri marcante ale politicii post-revoluționare, a dus în multe cauzuri la un pronunțat sentiment de dezgust și chiar de profundă dezamăgire în rândul foștilor disidenți. Solidaritatea culpabililor de care vorbea cercetătoarea cehă Iržina Šiklová s-a dovedit un fenomen general al lumii postcomuniste. În România, denigrarea foștilor eroi a căpătat aspecte grotești dacă ne gândim că ex-nomenclaturiști notori au încercat să pozeze îndamnați ai vechiului regim și au îndrăznesc încă, să calomnieze cu impunitate pe cei care au intrat în conflict cu dictatura. Intelectualii critici sunt priviți cu suspiciune în întreaga zonă. Pe de altă parte, cum a afirmat cândva Václav Havel, rolul lor este și va fi mai important ca oricând. Aceste societăți sunt încăpândită de numeroase și adeseori primejdioase tentații, între care populismul naționalist, îl vedem la ora actuală în plină acțiune, șovinismul, nostalgiile colectivist paternaliste și fundamentalismul religios sunt cele mai agresive. Numai puțin grave sunt însă și au fost abandonarea crezului democratic, pierderea perspectivei în ceea ce privește sensul tranziției, anularea oricăror aspirații de angajare în sensul construcției împreună a binelui public, deci cinismul, defetismul și dezabuzarea. Rolul intelectualilor democratici în Est, precum și în Vest, este să mențină vie această conștiință a fragilității valorilor liberale, să participe prin urmare mereu la reînnoita construcție a unei comunități bazate pe încredere și pe dialog. Nu sunt puțini analiștii lumii postcomuniste care susțin că problema tuturor acestor societăți este criza de credibilitate și mai ales aceea a posibilităților sociale de tragere la răspundere, ceea ce în engleză se numește accountability a guvernanților. Aici văd eu rolul intelectualilor critici în potențarea discuției emancipate, în opoziția permanentă față de orice tentative de închidere a spațiului public și în curajul de a se opune exclusivismelor narcisiste și fanatismelor autarhic-provinciale. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.